23-ші бүлік. Паул юғары кеңесінің ағзаларына қарап:
«Туғаннар»,
дейді,
«бүгінгі күнге қадар Аллаһы қаршында сау вуждан білән яшәдім».
Иң баш рухани Ханани Паул янында тұрушыларға аның аузына суғарға қошты. Ә Паул аңа:
«Әй ағартылған дивар, сиңа Аллаһы суғаша. Син канун буенча хөкем итү өчен утырасың. Аузың канунга каршы килеп миңа суарга әмер бирәсең»,
диде.
«Син Аллаһының иң баш руханиен мыскыл итәсеңме?»
диделәр аның янында торучылар.
«Мин, туганнар, аның иң баш рухани икәнлеген белмәдем. Изге язмада үз халкың белән идарә итүче турында ношар сөйләмә дип язылган»,
диде Паул. Андагыларның бер өлеше садокилар, икенче өлеше фарисилар икәнлеген белеп алгач, Паул кычкырып:
«Туганнар, минем ата-бабаларым фарисей булганнар. Үзем дә мин фарисей. Мине үлеләрнең терелүе турындагы өметем өчен хөкем итәләр»,
диде. Ул шулай дигәннән соң фарисилар белән садокилар арасында каты бәхәс башланды. Һәм җыелыш икегә бүленде. Чөнки садокилар үледән терелү дә, фәрештәләр дә, рухлар да юк диләр. Ә фарисилар боларның барысында иқрар итәләр. Зур гауга купты. Фарисилардан булган канунчылар бик нык бәхәсләштеләр.
«Без бу кешедә һичбер начарлык тапмыйбыз. Бәлки аңа рух яки фәрештәләр сәдер әйткәндер»,
диделәр алар. Ызгыш кешәйгәнлектән гаскәриләр башлыгы Паулны изгәләп ташлауларыннан курыкканга күрә, гаскәриләргә аска төшеп аны ул кешеләр арасыннан алырга һәм нығытмаға илтергә әмер бирде. Икенче төнне Паул янына Раббы килде.
«Нык бул. Иерусалимда минем турыда ничек шаһитлек биргән булсаң, Римда да шулай шаһитлек бирергә тиешсең»,
диде аңа Раббы. Көн туғач, кайбер яһүдләр бергә җыелып явыз ният кырдылар. Һәм Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска, ишмәскә ант иттеләр. Ант итүчеләрнең саны 40-тан артык иде. Алар баш руханилар һәм аксакаллар янына килеп:
«Без Паулны үтермичә торып, һич нәрсә ашамаска җитди рәвештә ант иттек. Ә сез хәзер югары киңәшмә белән берлектә аның хакындагы эшне төгәлрәк тикшерергә телибез» дигән булып, гаскәриләр башлыгыннан аны сезнең янга чыгаруын сорагыз. Без әзер торырбыз һәм ул юлдашагында аны үтерербез»,
диделәр. Паулның сиңлесенең улы аларның явыз нияте турында ишетеп нығытмага килде һәм бу турыда Паулга әйтте. Паул исә йөз башларның берсен чакырып:
«Бу егетне гаскәриләр башлыгы янына алып бар, чөнки аның аңа әйтәсе сүзе бар»,
диде. Йөз башы егетне гаскәриләр башлыгы янына алып килде.
«Тоткын Паул бу егетне сезнең янығызга алып килүемне сорады. Ул сезгә нәрсәдер әйтергә тели»,
гаскәриләр башлыгы егетнең кулыннан тотып аны читкәрәк алып китте.
«Син миңа нәрсә әйтергә телисең?»
дип сорады ул аннан.
«Яһүдләр Паул хакындагы эшне төгәлрәк тикшерү өчен дигән булып, иртәгә сездән Паулны югары киңәшмә алдына китерүегезне сорарга сүз куйыштылар»,
дип җавап бирде егет.
«Ләкин сез аларны тыңламагыз, чөнки Паулны үтергәнчегә тикле ашамаска һәм ишмәскә дип ант иткән 40-тан артык кеше аны сагалап тора. Алар инде Паулны үтерергә әзер. Алар сезнең сүзегезне генә көтәләр».
Шуннан соң гаскәриләр башлыгы егеткә:
«Моны миңа сөйләвең турында беркемгә дә әйтмә»,
дип аны кайтарып җибәрде. Шуннан соң гаскәриләр башлыгы 200 башын чакырып алды.
200 җәяүле, 70 атлы һәм 200 укчы гаскәр әзерләгез. Алар кичке сәгать 9-да Кайсарияга китсеннәр. Паулны утыртып алып барырга да атлар әзер булсын. Аны идарәче Филикс янына хәүф хатарсыз алып барып җиткерегез»,
диде ул аларга һәм шундый истәлекле хат язды.
«Клауди Лусидан мөхтәрәм идарәче Филикска сәлам. Яһудләр бу кешене тотып алганнар һәм үтерергә җыйналар иде. Мин аның Рим граждан икәнен белгәч, гаскәриләр белән барып аны коткарып калдым. Аннары аны ни өчен гаепләүләрен белергә теләп, бу кешене яһудләрнең югары киңәшмәсенә алып килдем. һәм ғәйепләүләрнең яһудлар канунына кагылышлы икәнлеген белдем. Аны үлемгә яки буғаулауға душар итәрлек ғәйепләүләр булмады. Бу кешегә каршы явыз ният турында ишеткәч, мин аны тиз арада сезнең яныгызга җибәрдем. Аны ғәйепләүчеләргә аңа каршы сезнең алда сөйләргә әмер бирдем.
Шулай итеп, ғәскәриләр үзләренә бирелгән әмерне үтәп, төнлә белән Паулны амфитеатрга алып киттеләр. Ә икенче көнне Паулны атлы ғәскәриләргә тапшырып, җәяүле ғәскәриләр кире нығытмага кайттылар. Кайсариягә килеп җиткәч, ғәскәриләр идарәшегә хатны биреп, Паулны аның карамагына тапшырдылар. Идарәше хатны укып чыкты һәм Паулның кайсы өлкәдән булуын сорады. Киликиядән икәнен белгәч, бу эшне ғәйепләүчеләр килгәч кенә тыңлаячагын әйтте. Ә Паулны Херут сарайында сак астында тотарга әмер бирде.